Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 18-sentyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi bir necha tashkilot O'zbekistonga moliyaviy yordamni to'xtatish chaqirig'i bilan amerikalik senatorga maktub yo'lladi. O'zbekiston xalq harakati faoli o'zbekistonliklarni zo'ravon hokimlarni fosh qilishga qaratilgan tashabbusga chaqirdi.
Mas'uliyat yuklangan odamlarni o'zi qonunlarni buzganda bitta narsa qilish mumkin, faqatgina fosh qilish.
Tojikistonda benzin taqchillashdi va so'nggi bir hafta ichida benzin narxi 3%ga qimmatladi. 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonga xalqaro kuzatuvchilar kelishni boshladi.
Our role is to observe and to report.
Ozodlikka tinglovchi xabar yo'lladi.
Bitta bolani tepadan tushib oyog'i sinibdi. 20 kundan beri bitta joyda yotibdi. Shu bizga pul bermayapti.
Bu xabar tafsilotlari, shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda uning ishtirokchilari Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahslashadi.
Shaxsi o'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari tashkilotlari AQSh rahbariyatini O'zbekistonga moliyaviy yordam bermaslikka chaqirmoqda. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya va yana 10 ga yaqin xalqaro inson huquqlari tashkiloti AQSh senatining xorijiy amaliyotlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi va respublikachi senator Lindsey Graham nomiga maktub yo'llab, AQSh O'zbekistonga moliyaviy yordamlar berishiga qarshi ekanliklarini bildirganlar. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan voqea hodisalardan saboq chiqarishga undaganlar. Tafsilotlar dastur davomida. Liviya uchish davri milliy kengashi rasmiylariga ko'ra aksil Kaddafi kuchlar Sirt shahri aeroportini o'z nazoratiga olganlar. Hozircha shahar Kaddafiga tarafdor kuchlar nazoratida qolmoqda. Kaddafi tug'ilib o'sgan O'rta Yer dengiz sohilidagi Sirt shahri atrofi hamda Bani Valid shaharlarida ayni paytda qaqshatqich janglar kechmoqda. Kaddafining qayerda ekani noma'lum bo'lib qolmoqda, ammo uning matbuot vakili Musa Ibrohim Qaddafi Liviyada ekani va vaqtli hukumat qo'shinlariga qarshi janglarga u boshchilik qilayotganini bildirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Falastin rasmiylarining o'z davlatini BMT tarafidan tan olinishiga erishish yo'lidagi urinishlari barbod bo'lishini aytdi. Quddusda o'tgan hukumat yig'inida Netanyaxu Falastin davlatini BMT tarafidan tan olinishi borasidagi harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga amin ekanini ta'kidladi. Falastin rahbari Mahmud Abbos kelasi haftada BMT bosh assambleyasida chiqishi paytida Falastin davlatining BMTga a'zo etib qabul qilish talabini ilgari surmoqchi. AQSh bunday taklifni veto qilishiga ishora qilgan, ammo ko'pgina davlatlar, jumladan Arab Ligasi davlatlari, Norvegiya, BMT xavfsizlik kengashi doimiy a'zosi bo'lgan Rossiya ham buni dastlab chiqishini aytgan. Latviyada o'tkazilgan parlament saylovida ruslar jamoasi manfaatlarini himoya qiluvchi kelishuv markazi deb ataluvchi siyosiy partiya ko'proq ovoz to'plagani aytilmoqda. Hozirga qadar ovozlarning 95% sanab bo'lingan. Ovoz berish dastlabki natijalarga ko'ra saylovchilarning qariyb 30% kelishuv markazi uchun ovoz bergan. Ikkinchi o'rinda saylovchilarning 20%dan ko'proq ovozini qozongan mamlakat sobiq prezidenti Valdis Zetels partiyasi turibdi. Latviya bosh vaziri Valdis Dambrovskis partiyasi esa saylovchilarning 18% ovozini qozonib, 3-chi o'rinda g'olib chiqish kutilayotgan kelishuv markazi iqtidorga kelishi dargumon. Xabarlarga ko'ra, Valdis Zetels hamda Valdis Dambrovskilarning partiyalari siyosiy koalitsiyaga birlashishi kutilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, shanba kuni Latviyada o'tkazilgan saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 56% qatnashgan, ya'ni saylovchilarning faolligi 56%ni tashkil qilgan. Misr Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari mamlakatda parlament saylovini 21 noyabr va 1 mart oralig'ida o'tkazilish taklifi bilan chiqishdi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdul Moiz Ibrohim parlament quyi palatasiga saylov shu davrning 1 yarmida, yuqori palatasiga saylov esa 2 yarmida o'tkazilishi mumkinligini aytdi. Iqtidordagi Misr harbiy kengashi shu oy oxiriga qadar saylov kunini belgilamog'i kerak. Misrda fevral oyida Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilishi ortidan parlament tarqatib yuborilgan edi. Hozircha prezident saylovi sanasi e'lon qilinmagan. Harbiy kengash parlament saylovidan keyin prezidentlik saylovi o'tkazilishini bildirgan. Afg'onistondagi NATO boshchiligidagi kuchlarga ko'ra, Shimoliy Bag'lon viloyatining Bag'lon Jadid tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori martabali qo'mondoni qo'lga olingan. Kobulda bu borada bayonot chiqargan ittifoq kuchlari vakillari mazkur qo'mondonning ismi va qaysi mamlakat fuqarosi ekanini ma'lum qilishmagan, ammo u Afg'oniston hukumati mulozimlariga qarshi hujumlar hamda suiqasd uyushtirishni rejalayotgan bo'lgani bildirilmoqda. Iroqning Tehrondagi elchisi Nozim Dabba josuslikda ayblanib Eronda hibsga olingan ikki amerikalik sayyoh dushanba kuni ozod etilishi mumkinligini aytdi. 23 yashar Shayen Bauer hamda 29 yashar Josh Fatal 2 yil avval Iroqning Kurdiston mintaqasida yurgan payt o'zlari bilmagan holda Eron hududiga o'tib qolgan va Eronlik chegarachilar tomonidan hibsga olingan edi. O'tgan oy Irondagi mahkama ularni 8 yillik jazoga mahkum etdi. Amerikalik sayyohlarning ozod etilishi Eron rahbarining AQShga safari oldidan e'lon qilindi. Kelasi hafta Eron rahbari Mahmud Ahmadinajod BMT bosh assambleyasi yig'inda qatnashish uchun Nyu-Yorkka borishni rejalamoqda. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq hodisalar sabab AQSh safarini bekor qildi. Papandreou Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'inida hamda Xalqaro valyuta jamg'armasidagi uchrashuvda qatnashmog'i kerak edi. Lekin bosh vazir Gretsiyaning tashqi qarzlari bilan bog'liq masala bilan jiddiy shug'ullanish uchun mamlakatda qolishga ahd qilgan. Gretsiya 8 milliard yevrolik moliyaviy yordam evaziga qo'yilgan talablarni qanchalik bajardi degan savol hozir Afina hukumati oldida ko'ndalang bo'lib turibdi. Rossiyaning NTV telekanalida bugun efirga beriladigan NTVshniki ko'rsatuvini yozib olish payti studiya mehmonlari bo'lgan rossiyalik oligarxlar Aleksandr Lebedev va Sergey Polanski mushlatib ketdi. Jahon moliyaviy bo'hroni ko'rsatuv mavzusi edi. Ko'rsatuv yozib olinayotganida uni ishtirokchilari savollarga javob berayotgan mahal Polanski kimnidir basharasiga mush tushirgisi borligini aytadi. Shu payt uni yonida o'tirgan Lebedev o'rnidan turib, "Mabodo meni basharamga emasmi?" deb qoladi. Keyin joyiga o'tirgan Lebedev kutilmaganda Polanski yuziga muz tushiradi. Polanski kursidan ag'darilib ketadi. Har ikki biznesmen turli yillarda Forbes jurnali boylari ro'yxatida bo'lib kelgan xabarlarga ko'ra Sergey Polanski Lebedevni sudga berish niyatida. AQSh va Pokiston harbiy yetakchilari Ispaniyaning Sevil shahridagi NATO anjumani doirasida muzokara o'tkazganlar. Pentagon rasmiylariga ko'ra AQSh birlashgan qo'shinlar shtabi boshlig'i Mike Mullen hamda uning pokistonlik hamkasbi Ashfaq Qayoni o'rtasidagi muzokaralar juma kuni kechqurun 2 soatdan ortiq davom etgan. Ta'kidlash joiz, bu uchrashuv Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning shu yil may oyida Pokiston hududida Amerika maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgandan keyin AQSh va Pokiston harbiylari o'rtasidagi ilk uchrashuvdir. AQShda senator Edward Kennedyning qizi olamdan o'tdi. Shifokorlarga ko'ra 51 yoshli Kara Kennedy sport bilan shug'ullanayotgan payt yurak xurujidan jon taslim etgan. 2003 yilda Kara Kennedy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, uni o'pkasidagi o'sma kesib tashlangan edi. AQSh siyosatida qarib qirollik maqomiga tenglashtiriladigan Kennedylar sulolasining eng so'nggi taniqli namoyandasi Edward Kennedy esa 2009 yilda saraton xastaligidan vafot etgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda, proksi esa o'sha daraklar.info. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Bugun tinglaydiganingiz mavzular: Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi bir necha tashkilot O'zbekistonga moliyaviy yordamni to'xtatish chaqirig'i bilan amerikalik senatorga maktub yo'lladi. O'zbekiston xalq harakati faoli o'zbekistonliklarni zo'ravon hokimlarni fosh qilishga qaratilgan tashabbusga chorladi. Tojikistonda benzin taqchillashdi va bir hafta ichida benzin narxi 3% qimmatladi. 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonga xalqaro kuzatuvchilar kelishni boshladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda uning ishtirokchilari Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahslashadi. Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi 10 ga yaqin xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar AQSh senatorining xorijiy amaliyotlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi va respublikachi senator Lindsey Graham nomiga maktub yo'llab, AQShning O'zbekistonga moliyaviy yordam berishiga qarshi ekanligini bildirdilar. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan so'nggi voqealardan saboq chiqarishga undagan. Senator Lindsey Graham boshchiligidagi yuqori martabali hay'at Toshkentda prezident Karimov bilan siyosiy muzokara va maslahatlashuvlar o'tkazgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Maktub mualliflari O'zbekiston hukumati, fuqaroviy jamiyat hamda inson huquqlari va muxolifat faollari ovozini bo'g'ish, so'z va din erkinligini cheklash hamda bolalar mehnatdan uzluksiz foydalanib kelayotgan bir paytda amerikalik soliq to'lovchilarning puli harbiy yordam sifatida O'zbekiston hukumatiga berilmasligi kerakligini ta'kidlaganlar. Tashkilot faollariga ko'ra O'zbekiston strategik hamkordir, lekin bu deb mamlakatdagi inson huquqlari ayanchli ahvolga ko'z yumilmasligi kerak. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan so'nggi voqealardan saboq chiqarishga undaganlar. Maktub mualliflari Arab davlatlaridagi xalq isyonlariga qadar ham, masalan, O'zbekistonga qo'shni Qirg'izistonda xalqning korrupsiya va repressiyalardan noroziligi hukumatning ag'darilishiga olib kelganini eslatishgan. Vashington 2002-2004 yillar orasida Islom Karimov hukumatiga yordam berib kelgan va bu ko'mak O'zbekiston AQSh bilan strategik hamkorlik bitimini imzolashi ortidan boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, ana shu 2 yil davomida, ya'ni 2002-2004 yillar oralig'ida O'zbekiston AQShdan qariyb yarim milliard dollarga yaqin ko'mak olgan. Ammo 2004 yilda AQSh Kongressi O'zbekiston hukumati ushbu bitimning siyosiy erkinliklar va inson huquqlarining ahvolini yaxshilashga doir bandini bajarmagani sabab mazkur yordamni to'xtatgan edi. 2009 yildan buyon O'zbekiston AQSh ta'minot yuklarining Afg'onistonga olib o'tilishida muhim rol o'ynay boshlagan ekan, ayni paytda AQSh uchun O'zbekistonga moliyaviy yordamlar berish masalasi yana ko'tarilgan. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga tranzit yo'nalishlarini kengaytirishdan manfaatdor, lekin bu yo'lda inson huquqlari qadriyatlarini qurbon qilmasligi kerak deb bildirgan Human Rights Watch tashkiloti. 2004 yilda AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berish uchun cheklov joriy etgan bo'lsa, bu cheklovni bekor etilishi uchun qo'yilgan talablar inson huquqlari ahvolini yaxshilash, kuchli ochiq jamiyat va chinakam ko'p partiyaviy tizimni barpo etish, adolatli va erkin saylovlarni ta'minlash, siyosiy pluralizm, matbuot erkinligi uchun yo'l ochish kabi talablar edi. O'tgan 7 yil ichida O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda hech ish qilgani yo'q, kuzatganimiz hol faqat repressiya va qattolliklar xolos deb bildirdi Human Rights Watch tashkiloti. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda hozir kamida 13 nafar huquq faoli va bir qator jurnalist hamda muxolifat a'zolari azob chekmoqda. Ularning ayrimlari qamoqda qiynoq va taqirlashlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. O'zbekiston hukumati qator xalqaro nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watchga ham mamlakat ichida faoliyat yuritishga ruxsat bermay kelyotir. Aytish joiz, so'nggi bir oy ichida yuqoridagi maktub yo'llangan senator Lindsey Graham hamda davlat kotibi o'rinbosari Robert Blake boshchiligidagi yuqori martabali delegatsiyalar Toshkentda prezident Islom Karimov bilan siyosiy muzokara va maslahatlashuvlarni o'tkazgan.
Demak, bir qator xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar amerikalik senator Lindsey Grahamga maktub yo'lladilar va O'zbekistonga AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordamning to'xtatilishi haqidagi chaqirig'ini yo'lladilar. Lindsey Graham bunga qadar Toshkentda bo'lgan va u bilan borgan martaba yuqori martabali hay'at prezident Karimov bilan siyosiy muzokara hamda maslahatlashuvlarni o'tkazgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xalq harakati faollari, O'zbekistondagi zo'ravon hokimlar, poraxo'r mulozimlar xatti-harakatlarini fosh etishga qaratilgan tashabbus bilan o'zbekistonliklarga yuzlanmoqda. Faollardan biri Hazrat Qul Xudoyberdi amaldorlarning noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh bo'lgan va buni fosh etishga tayyor bo'lgan o'zbekistonliklarni 4 og'iz so'z bitilgan SMS yoki 3-4 jumla bilan elektron maktub yo'llashga chaqirmoqda. Bu faolga ko'ra, tez orada o'zbekistonliklarga bunday ma'lumotlarni uzatish mumkin bo'lgan manzillar ma'lum qilinadi va shu yo'l bilan avvalo amaldorlar zulmini to'xtatish uchun, keyinchalik esa inson huquqlarining hukumat vakillari tomonidan buzilishiga xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortishga qarab etilgan harakat olib boriladi. Boshqa tafsilotlarni Hazrat Qul Xudoyberdi bilan qurilgan suhbat davomida tinglang.
Demak, g'oya shundan iboratki, O'zbekiston ma'muriy organlari, mana shu hukumat tarafidan mas'ul vazifalarda o'tirgan insonlar, tuman hokimi, viloyat hokimi, ichki ishlar boshqarmasi tumanda ham, viloyatda ham va tartibni saqlash organlari hammasi, prokuratura, sudlar ham hammasida bir mas'uliyat borki, fuqarolarni hayotini himoya qilish va xavfsizlikdan asrash. Bu hamma qonunlarimizda yozilgan. Lekin shunaqa mas'uliyat yuklangan odamlarni o'zi qonunlarni buzganda, ularga qarshi fuqarolar nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi. Bitta narsa qilish mumkin, faqatgina fosh qilish. Fosh qilishda ham o'sha narsani agar ko'rib tursa, hech bo'lmasa uzoqroqdan bo'lsa ham iloji bo'lsa o'zini bildirmasdan suratga olish yo'llari bor. Undan keyin boshqalar orqali masalan eshitgan bo'lsa, o'shani sekingina tekshirib ko'rib, masalan bir aziyat chekkan odamni masalan o'zini osti bechora bittasi. Mana o'sha muzrabotlik fermerni tanishi otini aytmasdan aytyapti, mana men ko'rdim, shuna qog'oz yozib ketgan. Ana shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Masalan, birovni belisa urib, uyiga kelib yotibdi, qon tiflab, masalan yig'lab, uni yoniga bir do'stlari keladi, opasi, singlisi, ammasi, tog'asi keladi. O'sha insonlar ham to'xta, mana bu yerda mana shunday e'lon bor. Odamlar aytyapti, shuni fosh qilsak, mana bular jazosini topadi, balkim tislanadi, qo'rqadi fosh bo'lishdan.
Endi qanday fosh qilish uchun qanaqa yo'llarni taklif qilyapsiz siz?
Mana ana shu asosiy oddiy yo'li, endi albatta shu birov ularni o'yini taqminlatib so'rash shart emas, o'zlaridan tashabbus ko'rsatib, mobil telefonimizda SMS orqali, masalan, tur qator yozish mumkin. Mana shu qishloqda Turayev Ahmad degan hokim yoki Ahmadullayev Toshmat degan melisa mayori mana bu Hikmatullo Arabovni urib tepib yig'latib ketdi bugun, mana dabdala qilib ketdi uyida. Qisqagina satrda.
Qayerga jo'natadi endi buni?
Endi biz emaillarimizni beramiz. Hamma SMSlar, 20-30 taraf SMSlar, telefon nomerlar bo'yicha email adreslar, Facebookda chiqadigan juda oson yo'llari bor hozir, Twitterga chiqadigan yo'llari bor. Shu yo'llarni topib bizga xabar beradi. Bir xillari
anjoylik. Qanday qilib berasiz telefon nomeringizni? Hazrat Qulak aka, qanday qilib berasiz?
Facebookda beramiz, ham harakat saytida beramiz, ham men inson huquqlari jamiyatimiz bor. Jamiyatni adresini ham beraman.
Demak, tez orada shu telefon raqamlarini, elektron manzillarni e'lon qilmoqchimisizlar?
Ha, dushanba, seshanba kunlar telefonlarni beramiz.
Masalan, ya'ni o'sha O'zbekistondagilar o'sha ma'lum bir voqea hodisalar haqida sizlar bergan telefon raqamlariga masalan suratlarnimi yoki ism familiyalarnimi jo'natsa, keyin sizlar o'zingizlarni nomingizlardan Facebookdami, Twitterdami yoki veb saytlardan chop etib borasizlar, shunaqami?
Xuddi shunday. Ma'lumot oldin tekshiramiz, aniqlab tasdiqlab olgandan keyin ma'lumot beriladi albatta.
Endi o'sha jo'natgan odamlarning xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Hozir menimcha ko'pchilik tinglovchining xayolidan shu savol o'tadi.
Albatta, xavfsizlik birinchi o'rinda turgani uchun ham shunday bir usullari borki, u odamlar masalan o'zi aziyat chekkan odamni o'zi shikoyat qilish shart emas, masalan bizani izlashi, o'zini do'st birodarlari bor. O'sha do'st birodarlari masalan ishonchli odamiga aytib, mana shu iltimosni uzatgan, mana shu axborotda adresi bor ekan, telefoni bor ekan, qisqagina yozib olgan mana haqimda. Mana so'rasalar, men o'zim javob beraman desa, lekin biz bog'lanib so'raymiz. Masalan, Toshkentda.
Endi Hazrat Qul aka, men tushundim. Hazrat Qul aka, demak, bu loyihani, endi bu g'oyani ish berishi ko'proq o'sha O'zbekistondagi qaysidir bir odamlarni, alohida bir shaxslar tashabbusiga, jur'atiga bog'liq ekanda?
Aziyat chekkan insonlarni birinchi o'zlariga bog'liq. Agar bilasizmi, insonlar birov kaltak yesa, urilsa, tepilsa-da, indamay o'tiraversa, hech qachon insonlar o'zlarini himoya qilolmaydi, birov kelib ularni masalan tarafini olib o'tirmaydi. Bizani inson huquqlari kurashchilarimiz bor albatta, lekin ular sanoqli odamlar, butun O'zbekiston bo'ylab yurishlari qiyin, imkoni borlari boriladi o'sha adreslarga, qayerdan biz xabar eshitsak. Ular bizani jamiyat nomidan, xalqaro inson huquqlari kurashchilari nomidan borib, hol-ahvolini so'rab, joyida mana shunday fakt bo'lgan, mana birovga yetkazish kerak axborotni. Jim o'tirmasdan harakat qilinsa, haqiqatda natija beradi. Butun front bo'ylab degandek, ana shunaqa harakatlarni qilaversak, ular hech bo'lmasa o'ylab qoladi. Fosh bo'lsam dabdalam chiqadi-ku, ham tepadan kaltak yeyishim mumkin, ham xalq tomonidan. Buni tarqatishdan tashqari, umumiy Facebook, Twitterda biza OBS degani bor, Toshkentda o'tiradi, mana muhokama qilib, hukumat bilan gaplashib, elchixonalari bor, AQShdagi doim hamkorlik qilib turibdi. Yevropa o'zini qarorgohini ochdi, Yevropa ittifoqi. Hamma joyda ikki tomonlama harakat bo'lganda ular ham ozmoz o'ylab qoladi.
O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri hamda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Hazratqul Xudoyberdi bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu kabi faollar O'zbekistondagi zo'ravon hokimlar, poraxo'r mulozimlar, zo'ravon militsionerlar xatti-harakatlarini fosh etishga qaratilgan tashabbus bilan o'zbekistonliklarga yuzlanmoqda. Bunday tashabbusning qismati qanday kechadi? Bu haqda albatta Ozodlik to'lqinlarida xabardor bo'lasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tojikistonda benzin taqchillashdi. Buning ustiga so'nggi bir hafta davomida benzin narxi 3%ga qimmatladi. Ayni paytda tojikistonlik haydovchilar 1 litr benzinni salkam 1.5 AQSh dollaridan xarid qilib olayotgani xabar qilinmoqda. Biroz so'ngra shu haqda Dushanbedan olingan lavhani tinglaysiz. Hozir esa Qirg'izistonga oid bir xabar. 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonga xalqaro kuzatuvchilar kela boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, prezidentlik saylovini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 350 nafar qisqa muddat vakili kuzatadi. Bundan tashqari xalqaro tashkilotlarning 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchisi ham Bishkekda faoliyat boshlagani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonga prezidentlik saylovini kuzatish uchun kelgan xalqaro kuzatuvchilar missiyasi rahbari Korin Jonker Bishkekda matbuot anjumani o'tkazdi.
Our role is to observe and to report.
Bizning maqsadimiz saylov jarayoniga aralashish emas, balki uni kuzatib, saylovdan keyin o'z xulosalarimizni e'lon qilishdir. Biz saylov natijalaridan manfaatdor emasmiz, biroq bizni saylovning halol va demokratik o'tishi qiziqtiradi, dedi Korin Jonker. Xalqaro kuzatuvchilar Qirg'izistonda 2010-yilgi parlament saylovlari demokratik tarzda o'tganini, bu saylovda administrativ resurslar ishlatilmaganini e'tirof etgan holda, 30-oktyabrda bo'ladigan prezidentlik saylovi ham adolatli o'tishiga umid bildiradilar. Biroq mahalliy kuzatuvchilardan ayrimlari prezidentlik sayloviga tayyorgarlik jarayonida ayrim noxolisliklar o'rin olayotganini bildirmoqdalar. Bishkekdagi Toza saylov birlashmasi rahbari Aynura Usubbekovaga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning ayrimlari administrativ resurslarni qo'llashga harakat qilmoqda.
Parlamentdagi saylovda ko'pli bizning bayog'i administrativ resurs yo'q bo'lib qolgani bayog'i murunquday ko'p narushenialar.
Parlament saylovlari juda xolis o'tgan edi, biroq prezidentlik saylovi arafasida ayrim noxolisliklar ko'zga tashlanib qoldi. Ba'zi nomzodlar administrativ resurslardan foydalanishga urinayotganini his qilishimiz mumkin. Ya'ni ayrim nomzodlar hali targ'ibot tashviqot jarayoni boshlanmay turib, yashirin tarzda aholi orasida targ'ibot ishlarini boshlab yuborganlar, dedi Aynura Usubbekova. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida ovoz berish jarayoni xolis o'tishiga ishonch bildirmoqda. Qirg'iz hukumati esa saylovlarning demokratik tarzda o'tishi, saylovchilar ovozlaridan bir necha marta foydalanmaslik uchun qonunchilik bazasi ishlab chiqilganini iddao qilayotir. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda 30-oktyabr o'tkazilishi rejalashtirilgan prezidentlik saylovida qatnashish ishtiyoqini bildirgan 80 ortiq nomzoddan ariza olingan edi. Ammo nomzodlarning ko'pchiligi qirg'iz tili imtihonidan o'ta olmagani, 100 ming so'm garov pulini to'lab, saylovchilarning 30 mingidan imzo to'play olmagani uchun saylovda qatnashishdan chetlatilgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ayni paytda saylovda ishtirok etish huquqini 32 nomzod qo'lga kiritganini bildirgan. Bu nomzodlar safi ham kamayishi mumkin. Chunki prezidentlikka nomzodlar 23 sentyabrgacha qirg'iz tili imtihonidan o'tkaziladi va bu imtihondan o'tolmaganlar saylovda ishtirok etishdan chetlatiladi. Parlament boshqaruvidagi respublika hisoblangan Qirg'izistonda prezident vakolatlari o'ta qisqartirilgan va prezident qonun chiqarish hamda ijro hokimiyati o'rtasidagi tarozi rolini bajaradi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra, prezidentlik muddati 6 yil va bir odam bir muddatdan ortiq prezident bo'la olmaydi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Tojikistonda benzin taqchillashdi. Buning ustiga so'nggi bir hafta davomida benzin narxi 3.1%ga qimmatladi ham. Ayni paytda tojikistonlik haydovchilar 1 litr benzinni salkam 1.5 AQSh dollaridan xarid qilmoqda. Shu bois Tojikistonga benzin bo'hroni tahdid solayotgani haqidagi ogohlantiruvlar ham tilga olinmoqda. Dushanbedan hamkorimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavhani tinglang.
Tojikistonga asosan Rossiyadan import qilinayotgan benzin narxi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 50%ga oshdi. Bu o'z navbatida aksariyat tojikistonliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Я не в состоянии платить за пешку. Это бывает полчаса.
Benzin qimmat deb yo'lkirani 60 dirhamdan 2 so'm oniga oshirdi. Endi mendek ishsiz odamlar soatlab yoyoq yurishga majburmiz, deydi Venera ismli bu suhbatdoshimiz. Benzin narxining yuqorilagani haydovchilarga ham muammo tug'dirmoqda ekan.
Ba'zida
soatlab zapravkalarda turib qolyapmiz. Avval 6 somoni 20 dirham sotilgan 1 litr benzin bugun 6 somoni 90 dirham. Ba'zi joylarda 7 somoni, ya'ni 1.5 AQSh dollaridan sotilyapti. Negaligini hech kim tushuntirmaydi. Ustiga ustak benzin sifati juda past, deydi ismini aytmagan haydovchilardan biri. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi mas'ullari benzin narxining yuqorilaganini mamlakat ichkarisida benzinning taqchillashgani bilan izohlamoqdalar. Tojikiston bozorlarini yonilg'i bilan asosan Rossiyaning Gazprom neft shirkati ta'minlaydi. Joriy yil 1 sentyabrda Rossiya tomoni Tojikistonga sotiladigan benzin har tonnasi uchun narxni 394 AQSh dollaridan 400 dollarga oshirdi. Tojikiston monopoliyaga qarshi kurash davlat agentligining xalqaro aloqalar bo'lim boshlig'i Sultan Murod Berdiyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Gazprom neft Tojikiston shirkati shu yil 5 sentyabrda Tojikistonga sotiladigan yuqori oktanli benzinni taqiqlab qo'ygan. Bu o'z navbatida mamlakatda benzin taqchillashishiga olib kelgan. Dar haqiqat bugun bozorimizda yonilg'i mahsuloti taqchilligi kuzatiladi. Zero Rossiya hukumati qaroriga binoan avgust oyida tarkibida oktani ko'proq bo'lgan 92 va 95 rusumdagi benzinning Tojikistonga importi taqiqlab qo'yildi, deydi tojik rasmiysi Sultan Murod Berdiyev. Biroq Gazprom neft Tojikiston shirkat mas'ullarining aytishicha, avgust oyida Tojikistonga 92 va 95 rusumdagi 6000 tonna benzin olib kirilgan. Ammo bu miqdor yonilg'i faqat avgust oyi uchun yetarli bo'lgan xolos. Mazkur shirkatning matbuot boshlig'i Eraj Basirov Asia Plus agentligiga intervyusida Tojikistonga sotiladigan yuqori oktanli benzinni taqiqlab qo'yilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlab, hozirda Tojikistonga faqat 80 rusumdagi benzin sotilayotganini bildirgan. Tojikiston yillik ehtiyojini qondirish uchun Rossiyadan yiliga 500,000 tonna yonilg'i import qiladi. Biroq joriy yil 1 kvartalda Rossiya tomoni yonilg'iga soliq to'lovini oshirgandan so'ng, Tojikistonga Rossiyadan import qilinadigan neft mahsulotlari hajmi 11% qisqardi. Rasmiy dushanba sentyabr boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning rasmiy safari chog'ida bu masala ijobiy tomonga hal qilinishiga umid bog'lagandi. Biroq natija tojik rasmiylari kutgandek bo'lmadi. Rossiya energetika va sanoat vaziri Sergey Shumatko dushanbaga safari chog'ida jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida benzin narxi jahon bozoridagi narxlarga muvofiqlashtirilganini bildirdi. Aslida tojikistonlik mustaqil tahlilchilar Tojikistonga fuqarolar noroziligini keltirib chiqaradigan benzin buhroni tahdid solayotganini urg'ulamoqda. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev fikricha, bu Kreml uchun ayni muddaodir. Rossiyaning asosiy maqsadi, deydi mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev, Tojikistonga siyosiy bosim o'tkazish yo'li bilan strategik ahamiyatga molik inshootlar, jumladan ayni harbiy aerodromini o'z ixtiyoriga olish kabi shartlarni bajartirishdan iboratdir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 yaqin she'rlar yozdim. Mana qismolimda turibdi. Bizol aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga qanday tashladim. O'shani 1500lik, 1300lik.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukun ostida beriladigan turkum suhbatlarda. Ozodlikda endi sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uning ishtirokchilari Gulnora Karimova va o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahslashadi. Bahsni esa Abdulla Iskandar olib boradi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ha,
Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Gulnora Karimova o'zbek yoshlari uchun o'rnakmi degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik, asl o'zbekistonlik hozir Londonda yashayotgan jurnalist Shohida Yoqub, Londondan, shuningdek Fransiyadan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev ishtirok etadi. Bugungi qahramonimiz o'zbekistonlik yosh jurnalist Jasur Xabrayev.
Bu ayolni men bilamanki, mani o'zimni qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol, juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki mening nazarimda kuchli ayol.
Kirkorov va Balaxovdan keyin Gulnora Karimova himoyasiga yosh o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani Boda arenasidan restoranga ko'chgan libos ko'rgazmasi keyingi bir hafta mobaynida AQSh gazetalari va inson huquqlari tashkilotlarining ashaddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Gazetalar fashist diktatorning qizi degan qat'iy jumlalar ishlatishdi. Buni barobarida Gulnora Karimovani qo'llayotganlar guruh ham paydo bo'ldi. Rossiyalik pop mashhur Filip Kirkorov, Rossiya telekanalini mashhur boshlovchisi Andrey Malaxov Gulnora Karimova tarafini olib chiqdi. Joriy haftada Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek yoshlariga nisbat berilgan Nasha kultura vne politika degan sahifa paydo bo'ldi. Bu sahifa faollari o'zbek yoshlarini Gulnorani himoya qilish uchun bir yoqadan bosh chiqarishga chorlashdi. Gulnora Karimova Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilib o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Chipriadi restoranida o'tkazgandan keyin uning himoyasiga 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. Jasur Xabrayevning fikrlariga quloq berib suhbatimizni davom ettirsak.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsak, men bu munosabatni faqat mani fikrim deb o'ylayman. Ko'plab mana shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu men baralla aytishim mumkin, bu iftixor va faxr. Mana o'sha boshidan beri aytib kelyapmiz shu fikri, bu haqiqat. Bu hech qanaqa bir nima dedim, bo'yalgan fikrlar emas. O'sha samimiy yurakdan chiqqan gaplarda, masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, mana suratlarni ham tomosha qilib turibman, men faxrlanyapman. Mana o'zbek modasi, umuman olganda o'sha o'zbek liboslari dunyoning eng nima deydi, eng oldi shaharlardan namoyish etilayotgani nazarimda har bitta o'zbekni faxrlantiradi.
Bu liboslar kolleksiyasi bilan siz Toshkentdagi ko'rgazmalar vositasida ham tanish bo'lgansiz. Shunaqa tushunyapman-a?
Yo, endi bu yangi kolleksiya. Bu bizlar uchun ham bir nima edi, surpriz edi-da mana shu narsani ko'rish. Mana masalan, dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Hali biz buni ko'rmadik. Mana endi suratlarni ko'rdik, chunki bahor-yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun. Birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'da nima dedim, namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz ham intizorlik bilan kutgan edik.
Mercedes Benz Fashion Week'da namoyish qilmasdan restoranga ko'chdi va norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kichkina 20 kishilik bo'lsa ham. Va buni nima deb o'ylaysiz? Bu raqobatchilarning ishimi yoki haqiqatda muammo bormi?
Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarang-da, nimaga endi aynan nima deydi, mana shu guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Buni hammamiz ta'kidladik. Mening nazarimda boshqa jurnalistlar to'xtalib o'tdi bu narsaga. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, bu o'zi nomidan ma'lum. Fashion Week bo'lgandan keyin u yoqqa nima deydi, bunaqa bir piket yoki tam yana nimalarnidir yoki bo'lmasam bir qarshilik namoyishlarini qilishni ahmoqgarchilik deb hisoblaymanda man. Maqsad noaniq.
Mana agar prezident qizi bo'lmaganida bunaqa imkoniyatlar bo'lmas edi. O'zbekistondan boshqalar chiqmayapti-ku deyishyapti-da. Ya'ni shu suiiste'mollik yo'qmikan deb ehtimol qilyapti.
Albatta suiiste'mollik yo'q. Chunki men bu shaxsni nima deydi, ijodini uzoqdan turib kuzataman va bitta narsaga qoyil qolaman. O'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor. Nima deydi, men ham nima dedim, o'zini ijodkorligini, o'sha ishlarini nima deydi, mashmod orqali ko'rsatyaptimmi, tan berish kerak, shunchaki meni boshqa gapim yo'q.
Bu Jasur Xabrayevning fikrlari edi. O'zbekistonlik jurnalist, 28 yoshda. Kamoliddin, bu holat yangilikmi? Bu qadar samimiy Gulnora Karimova reytingini, bu qadar samimiy himoya qiladiganlar guruhini borligi.
Mening nazarimda bu ko'proq ichki siyosat uchun va ichki ehtiyojlar uchun qaratilgan, ya'ni bir tomondan rejim va aynan Gulnora Karimova bir ularning obro'yiga putur yetyapti. Chunki ular kutmagan edi nazarimda. O'sha New Yorkdagi modalar bir namoyishida ularga inkor etilishi ular uchun kutilmagan bir voqea bo'lgan va shuni qandaydir bir kompensatsiya qilish maqsadida va ma'lum bir doiralar o'sha vaziyatdan foydalanib o'zlari uchun karyera qilish maqsadida. Chunki O'zbekistonda shunday bir siyosiy shaxslar, mana shunday yoshlar borki, rejimning mustahkam ekanligiga qattiq ishonishadi va rejim qulamaydi degan bir fikrda. Rejim borgan sari 20-30 yillar davomida evolyutsiya bo'lsa bo'ladi, lekin bu rejim juda ham mustahkam va borgan sari qolaveradi degan bir ishonch bor. Mana shu yoshlar karyera qilishga qaratilgan bir xatti-harakatlar qilyapti nazarimda. Yana boshqa tomondan Gulnora Karimova balkim kelajakda aynan o'rindosh bo'lmas, lekin bo'lajak hokimiyat konstruksiyasida unga bir yuqori amal beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lsin yoki boshqa bir shaxs ko'rsatilsin, Gulnora Karimova yoki Tashqi ishlar vazirligi yoki Senat raisi shunga o'xshagan bir lavozim beriladi va undan keyingi o'sha Gulnora Karimovaning taqdiri Karimovning o'rindoshi, ya'ni keyingi prezidentga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni ikki variant mavjud: yoki Gulnora o'sha katta bir lavozimdagi shaxslardan bittasi bo'lib qolar, yoki prezidentning o'rindoshi, ya'ni bo'lajak prezident bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyatda ham Gulnoraning kelajakdagi pozitsiyasi anchagina mustahkam bo'ladi. Shuning uchun mana shu kabi yoshlar bu imkoniyatdan, bu vaziyatdan unumli foydalanib o'zlari uchun karyera, katta karyera va oson karyera qilishga harakat qilyapti nazarimda. Alo.
Kamoldir abi fikrlaringiz Shohida Yoqub sizda eshitsak, har holda balki bu Jasur Xabirayevning gaplarida jon bordir. Ya'ni o'sha Gulnora Karimova timsolida balki bir yosh, go'zal, zamonaviy bir liderni ko'rishayotgandir yoshlar. Nima deb o'ylaysiz, Shohida?
Men Kamoliddinning gaplariga to'la qo'shilaman, lekin bu gaplarga yana bir narsa qo'shilib aytmoqchi edim. Balkim shunaqa ham bor. Balkim O'zbekiston yoshlari uchun qanaqadir qism uchun Gulnora Karimova idolga aylangan. Nimaga? Chunki har yerda doimo televizorda, radioda har yerda faqat Gulnora haqida gapib ketyapti. U yosh, chiroyli. Nima yoshlar uchun nima eng nima muhim narsa bu muvaffaqiyat. Ya'ni uspeshna persona, ya'ni Gulnora o'z nimasi simosi bilan va uspeshni odamni o'zi anglatadi. Shuning uchun yoshlar balki bunga intilyapti. Lekin bu yerda ham O'zbekistonda hech qanaqa Gulnoraga raqobat yo'q, chunki faqat u har yerda, u yerda televizorda, radio, bu har yerda u. Chunki yoshlar boshqalarni ko'rmayaptilar. Shuning uchun ularda haqiqatan ham tanlov yo'q.
Agar xolasangizlar, Jasur Xabirayev bilan suhbatni davomini eshitsak,
bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonni ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi, mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz.
Endi Toshkentda bir rassom Slavo Axurov degan rassom aytyaptiki, bir folklor degan stil bor xolos, undan rivojlanmayapti degan taqid bildiryapti.
Nima rivojlanmayapti?
Folklor bo'lsa muzeydagi kiyimlarni olib modellarga kiygizsa ham xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Ya'ni bir yo'l yo'q, bir yo'nalish yo'q, bir aniq liniya yo'q deyaptida. Rassom Slavo Axurov degan rassom Toshkentda Sebzordan turib gapiryapti bu gapni.
Endi hammalar o'zini fikri bor. Endi men bilmayman, ular qanaqa fikrda, lekin men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Mana shu bizani o'zimiz Toshkentda o'tadigan Stylus san'at haftaligi doirasida ham mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz. Qancha butun dunyodan mashhur modeller, dizaynerlar tashrif buyuradida, bularning ishini ko'rib tan bergan. Va mana shu san'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi, o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar tan beryaptida. O'zining fikrlarini ko'plab jahon ommaviy axborot vositalarida bildiryapti. Biz bundan o'qib nima deydi, o'zimizga yarasha fikr chiqaryapmiz. Agar endi bu bitta o'sha nima deydi, rassomning fikri. Endi hamma o'zini shaxsiy fikriga ega, men nazarimda to'g'ri baho berish kerak va keng qamrozda fikrlay bilish kerak deb hisoblayman.
Yana bitta tarafiga e'tibor beryapti, O'zbekiston patriarxal mamlakat. O'shaning uchun ayollarga unaqa keng imkoniyat berilmaydi. Va shu zehniyati ham bor, yomon olaqarash bor. Endi ayol kishi uyda o'tirib ovqatini qilsin, nima qiladi, modaga aralashib degan gaplar ham bor. Bunga nima deysiz?
Qaysi ahmoq odamdan shunaqa fikr chiqishi mumkin? Masalan, butun dunyoni oladigan bo'lsak, hamma rivojlangan mamlakatlarda ayollarning jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilyapti. Mana yillardan yillarga e'tibor bersangiz, va xususan men buni faxr bilan ayta olaman, bu aniq fakt, O'zbekistonimizda mana o'sha mustaqillik yillaridan keyin ayollarning jamiyatdagi o'rni nima deydi mustahkamlanib borilyapti. Chunki nima deydi bir ayollarga nisbatan ikkinchi shaxs deb qaralishi yoki bo'lmasam bir kamsitish nuqtai nazaridan bir ikkilamchi inson sifatiga barham berilishi nazaridan nima deydi mustaqillik yana bir yangi g'alabalardan biri deb hisoblayman. Nimaga endi ayol ijodkor bo'lsa uni ijodiga to'sqinlik qilishimiz kerak? Nima endi nima deydi ayol nima deydi o'sha madaniyatimiz, ijtimoiy hayotimizda bir qaysir jabhalarni yuksaltirishga o'zida bir iqtidori bo'lsa, biz unga qarshilik qilishimiz kerak. Mening nazarimda bu bilmadim. Bu nima deydi aqlga sig'adigan tushuncha emas.
Demak, o'zbekistonlik 28 yashar jurnalist Jasur Xabroyevning fikrlari edi. Shu o'rinda ikkita fikr aytdi Jasur Xabroyev, ya'ni bu mutlaq suiiste'molchilik emas, ya'ni Karimovning qizi bo'lgani uchun u imkoniyatlarga ega bo'lmayapti, o'zi kuchli shaxs bo'lgani uchun shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lyapti dedi va ayni paytda ayol kishi bo'lib turib, mana shu bola dunyosida katta muvaffaqiyatlarga erishishidan faxrlanamiz degan fikrni aytdi. Shohida, bu fikrlarga siz qo'shilmaysizmi? Har holda to'g'ri gaplamasmi?
Bu menimcha to'g'ri gaplamas, menimcha Kamoliddin to'g'ri aytgan, shu bola haqiqatan ham karyerist. Chunki u men shu gaplarni eshitib o'yladimki, bu 28 yoshar bola bir boshqa planetada yashayapti. Masalan, ayollarning haqlari haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ayollar, ayniqsa ayol haqlari butunlay poymol etilyapti. Masalan, majburiy sterilizatsiyani oladigan bo'lsak, har bir qadamda ayollarning haqlari poymol etilyapti. Ayollarning jamiyatda o'rni shu mustaqillik davlatlarida pasaydi. Sovet davlatlarida ham shunaqa emas edi. Shuning uchun shu bolaning fikrlariga men hech qachon qo'shilmayman. U ham karyerist menimcha.
Endi mana Kamoliddin, siz Fransiyada yashaysiz, Shohida London, ya'ni Britaniya bu dunyo moda dunyosiga qanaqadir uslub, rang beruvchi mamlakatlar hisoblanadi. Shu ma'noda, ya'ni butun dunyo tan olayapti bu Gulnora xonimning asarlarini degan iddaoga qanaqa qaraysiz?
Buning uchun mutaxassis bo'lish kerak. Men bu sohada mutaxassis emasman. Lekin bu bu jurnalistning bir fikrlariga, ba'zi bir fikrlariga to'xtalib o'tmoqchi edim. Mana o'sha namoyishlarni siyosatdan, modadan mutlaq ajratish kerak degan bir fikrni aytdi. Ya'ni bu ikkalasini aralashtirish kerak emas, bu raqobatchilarning ko'rilmayotgan g'animlarning fikri dedi. Endi aniqlik kiritish kerakki, o'sha Nyu-Yorkda namoyish qilganlarning mutlaq aksariyati O'zbekiston fuqarolari va aynan rejimning dastidan, rejimning bir iste'dodidan chiqib ketishga majbur va mahkum bo'lgan shaxslar. Va ularning asosiy argumenti O'zbekistonda bolalar mehnati tizimli va keng ko'lamli foydalanib turgan paytda mana shunday bir aynan shu rejimning rasmiy vakili, davlat rasmiy vakili, chunki Gulnora bilamizki Ispaniyadagi elchi edi va Jenevadagi Birlashgan Millatlar tashkilotidagi O'zbekistonning vakili, ya'ni u nafaqat Karimovning qizi, u davlatning rasmiy bir vakili ham hisoblanadi. Государственный деятель. Va mana shu O'zbekiston xalq harakatining argumenti ham xuddi shundan iborat ediki, rejim tizimli ravishda bolalar mehnatidan foydalanib kelyapti. Ularga haq to'lanmaydi, ular o'qimaydi va shu bir qadar katta muammolarni ko'tardi. Shuning uchun bu jurnalist bir yigitning aytayotgan gaplari mutlaq kurakda surmaydi. Birinchidan, O'zbekiston fuqarolari bu muammoni ko'taryapti. Ikkinchidan, ular mana shu haqiqatni ko'taryapti. Balkim o'sha yigitga shunaqa savol berib ko'rish kerakdir.
Savol berdim. Hozir eshitib ko'ramiz. Davomini eshitib ko'raylik. Ya'ni bu Jasur Xabroyev, 28 yashar jurnalist.
Bu shunaqadar samimiyki, buni qanaqa qilib hozir men sizga
Ya'ni xushomadgo'ylik emas, ha?
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonning ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi, mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz dedi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq, bu xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar. Mana yaqinda bo'lgan narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Navoiyda bitta ayol murojaat qildi. Endi tanishlardan tanish bo'lib keyin shu iltimos qilishdiki, qanaqa qilib shu saraton kasaliga chalingan ekan, shu nima deydi,
bir qimmat dori darmonlarga nima qimmat dori darmonlarni olsam shu kasalimga nima qilsam, chunki iqtisodiy tarafim og'ir deganda biz aynan o'sha fond forumiga murojaat qilishni taklif qildik. Haqiqatdan bog'lanib nima qilganda, demak ayollar kengashi, demak jamoat birlashmasi bor, o'shalar orqali shu ayolga yordam ko'rsatganligini eshitib men juda ham xursand bo'ldim. Va bunaqa misollar juda ham ko'p. Mana bugun yoshlarni olasizmi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni olasizmi, yangi avlod bizmi, kelajak avlodi, hammasi yoshlar uchun qilinyapti va buni nima deydi, bunga shunchaki atrofdan qarab tasanno deyishdan boshqa narsa emasda. Shu narsa qilinmasligi ham mumkin edi-kan sizda. Lekin bo'lsam o'sha madaniy hayotimizdagi bir yuksalishni nazarda tutib qilingan demak haftalik, o'sha artvikka olsangiz ham bo'ladi, masalan san'at haftaligi davomida qanaqa diqqat markazida bo'ladi, o'shanda O'zbekiston, umuman Toshkent shahri, yoki bo'lmasam oling mana asrlar sadosini oling, umuman har bitta jabhada qilinayotgan narsalarni kuzata turib nima deydim, shunchaki tan berishdan boshqa chora yo'q-da. Bu yuragim chiqayotgan samimiy gaplarim.
Nyu-Yorkdagi ko'rgazmada qatnashgan rassom Olga Popovich aytdiki, mana shu gullarni qo'llab-quvvatlashga keldik biz mana shu liboslar ko'rgazmasiga, chunki u kishi o'sha poddeskaga, rag'batga muhtoj, biroz kayfiyati buzildi dedi. Shu rostmi, ya'ni Gulnora Karimova o'sha madadga muhtojmi?
Mening nazarimda yo'q. Sababi bu ayolni men bilamanki, vot mani o'zimni qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol. Juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki man nazarimda kuchli ayol. Bu ayol bunaqa mayda-chuyda narsalar shunchaki ruhan sindira olmaydi deb hisoblayman. Bu shunaqadar samimiyki, buni qanaqa qilib hozir man sizga
xushomadgo'ylik emas, ha?
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonni ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi. Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana mana shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq, bu xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar. Mana yaqinda bo'lgan narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Navoiyda bitta ayol murojaat qildi. Endi tanishlardan tanish bo'lib keyin shu iltimos qilishdiki, qanaqa qilib shu saraton kasaliga chalingan ekan, shu nima deydi, bir qimmat dori darmonlarga qimmat dori darmonlarni olsam shu kasalimga nima qilsam, chunki iqtisodiy tarafim og'ir deganda biz aynan o'sha fond forumiga murojaat qilishni taklif qildik. Haqiqatdan bog'lanib nima qilganda, demak ayollar kengashi, demak jamoat birlashmasi bor, o'shalar orqali shu ayolga yordam ko'rsatganligini eshitib men juda ham xursand bo'ldim. Va bunaqa misollar juda ham ko'p. Mana bugun yoshlarni olasizmi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni olasizmi, yangi avlod bizmi, kelajak avlodi, hammasi yoshlar uchun qilinyapti va buni nima deydi, bunga shunchaki atrofdan qarab tasanno deyishdan boshqa narsa emasda. Shu narsa qilinmasligi ham mumkin edi-kan sizda. Lekin bo'lmasam o'sha madaniy hayotimizdagi bir yuksalishni nazarda tutib qilingan demak haftalik, o'sha artvikka olsangiz ham bo'ladi, masalan san'at haftaligi davomida qanaqa diqqat markazida bo'ladi, o'shanda O'zbekiston, umuman Toshkent shahri, yoki bo'lmasam oling mana asrlar sadosini oling, umuman har bitta jabhada qilinayotgan narsalarni kuzata turib nima deydim, shunchaki tan berishdan boshqa chora yo'q-da. Bu yuragim chiqayotgan samimiy gaplarim.
Nyu-Yorkdagi ko'rgazmada qatnashgan rassom Olga Popovich aytdiki, mana shu gullarni qo'llab-quvvatlashga keldik biz mana shu liboslar ko'rgazmasiga, chunki u kishi o'sha poddeskaga, rag'batga muhtoj, biroz kayfiyati buzildi dedi. Shu rostmi, ya'ni Gulnora Karimova o'sha madadga muhtojmi?
Mening nazarimda yo'q. Sababi bu ayolni men bilamanki, vot mani o'zimni qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol. Juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki mening nazarimda kuchli ayol. Bu ayol bunaqa mayda-chuyda narsalar shunchaki ruhan sindira olmaydi deb hisoblayman va o'ylashimchaki har bitta mana shu voqeani kuzatib turgan va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Siz ham qo'llab-quvvatladingiz, yana Jasur Hamrayev o'zbekistonlik yosh jurnalist, shunaqami?
Va endi samimiyat bilan o'sha yurak-yurakdan man tilagim ham shu bo'ldiki, shu narsa nima dedim, mana shu ko'rgazma bo'lsin va mana shunaqa bir go'zallik, yuksak did bilan yaratilgan o'zbekona ijod asarlaridan butun dunyodan o'sha keladigan tomoshabinlar yoki bo'lsam ijodkorlar bahramand bo'lishini yurak-yurakdan xohladim va o'sha yaratgandan ham so'radim.
O'zbek bolalari maktabda o'qish o'rniga paxtada yurishibdi va mana shu paxtadan tikilgan kiyimlar bular toza emas deyishyaptida, orqada tozalik yo'q buni deydi.
Hukumatdan boshqa narsa emasmi? Endi qanaqa qilib, bu bizani milliy boyligimiz bo'lsa, yana bir marta aytaman, milliy boyligimizni o'zimiz qanaqa qilib yig'ib terib olishimizni yaxshi bilamiz. Chunki biz og'ir kunimizda ham, yaxshi kunimizda ham o'zimizni tamoyillarimizga sodiq bo'lganmiz va suyanganmiz va shu vaziyatlarda har doim chiqib keta olganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, biron bir odam bir qayoqqadir borib jalba qilganini alman o'zim eshitganim yo'q. Masalan, o'zimiz ham paxta terganmiz, biroq qiziqib terganmiz. Bu bir nima deydi, yoshligi bir go'zal davrga men qiyoslayman. Masalanda yoshlar bir bo'ldi, o'sha nima deydi, endi paxta terishi nimasi yomon, men aqlim yetmaydi-da. Bu nazarimda jismoniy chiniqishga ham men yuyaman shu narsani.
Hozir bir tashkilotlar otasini ayblar uchun aybdor deyishyaptida, Gulnora Karimova.
Nima deyishyapti?
Otasini qilgan gunohlari uchun javob bersin Gulnora Karimova deyaptida ba'zi bir tashkilotlar. Ya'ni Islom Karimovni.
Savobi bu hayotga nima deydi, gunoh savob degan. Menimcha boshqa dunyoda hisob qilinadi. Menimcha bu dunyoda kim to'g'ri, kim xato ish qilayotganini inson insonga aytishini o'zi g'alati narsa deb hisoblayman. Mana bitta narsa aytmoqchimanki, norizo bo'layotgan odam vot atrofdan yana ortiqcha gaplarda, mana shu narsa g'alatida. Agar men haqiqatan sizim bilan o'zimni yurtimda ko'rib turganimda, mana fikringizga qaytirmani deb qo'shilardim. Ha, shunaqa bo'lyapti. Hatto 3-4 yoshlar keldi, voy paxta dedi, u dedi, bu dedi desa, bu aniqroq bo'lardi. Men o'zim yuribman, masalan, yaqinda mana bir nechta viloyatlar paxta terimida, masalan, bir nechta o'zimni yaqin ukalarim bor, shaxsan mana Andijonda universitetda tahsil olayotgan, ayni paytda paxtada juda bir sharoitda yaxshiligini nima deydim, har bitta kun o'ziga xos kechayotganini aytganda men juda ham xursand bo'ldim. Agar masalan nima deydi, teshik quloq eshitar degandek, uzun quloq gaplar orqali yetib kelganda ham boshqa gap edida. Men shuning uchun atrofdan qayerdan o'ylab topishadi bunaqa fikrlarni, bunaqa negativ fikrlarni, menga shunisi alam qiladida.
Qanchalik mashhur Gulnora Karimova yoshlar orasida?
Yaxshi narsani
yoshlar orasida qanchalik mashhur endi bu odam shaxsiyati, Gulnora Karimovaning shaxsiyati?
Juda ham mashhur. Qaysi tomonlama mashhur yoshlarni o'rtasida. Mana shu qilayotgan ezgu ishlari tufayli juda ham mashhur va hurmatli. Men buni bugun baralla ayta olaman. Bu nima deydi, yana bir marta aytaman, bu ham samimiy yurakdan chiqayotgan gaplar. Nafaqat yoshlar, xalq xursand, eng muhimi.
Jasur Hamrayev 28 yasharlik o'zbek jurnalistini bildirgan fikrlari edi. Shohida, sizning qanaqa xulosalaringiz bor? Ya'ni o'zbek jamiyatida bolalar paxta teraversin, bu bizlar o'zimiz ishimiz. Gulnora Karimova o'sha super inson, hammamiz sevamiz va unga tanqid bildirganlar hammasi ig'vogar. Mana shunaqa nima deylik, asosiy gaplar mana shunda iborat bo'ldi. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Shohidaxon.
Ha, men uchun shunaqa gaplarni eshitish O'zbekistondagi achinarli holdan yana bir dalolat. Chunki kelajagimiz, umidimiz yoshlar. Agar masalan yoshlarning aksariyati shu jasurdek o'ylasa, bu juda ham achinarli hol. Uning gaplari davlatda, mamlakatda bo'ladigan narsalarni hech narsa aks etmadi. Ya'ni hozirgi O'zbekistonda menimcha shunaqa odamlar qandaydir sunniy planetada yashashadi. Ular xalq qanaqa yashaydi bilmaydi. Albattaki ba'zilar menga ham aytishi mumkin, sen masalan Londonda yashayapsan, ancha yildan beri O'zbekistonda bo'lmadingsan, ham gaplarni ochish mumkin. Lekin men baribir odamlar bilan gaplashayapman O'zbekistondagi odamlar. raqamlarni, statistikalarni ko'ryapman. Turli tashkilotlarning hisobotlarini o'qiyapman. O'zbekistonda nihoyatda achinarli ham iqtisodiy, ham ijtimoiy vaziyat. Shu bola bir Gulnora Karimova haqida gapirdi. Lekin shu Gulnora Karimova hamda uning singlisi Lola Karimova faqat o'zlarini, nafaqat otasini, O'zbekistonni xor qildilar tashqarida. Masalan, hozir butun dunyo shu Gulnora Karimova fashist diktatorning qizi deb aytyapti. Bu naqadar bu achinarli va uyanchli hol. Bu ham nafaqat ularga, O'zbekistonga bu salbiy bir narsa. Lola Karimova, masalan, Fransiyada gazeta, bitta fransuz gazetasiga sudga berdi. Nima sud qaror qildi? Va Karimovni diktator deb tan oldi. Nimaga erishdi shu ikki qiz? Men tushunmayman. Chunki menimcha, shu qizlarning O'zbekistonni tashqarida butun dunyoda namoya qilish bu nafaqat achinarli, bu sharmandalik bir hol.
Shohida bola Liviyada og'darilgan lideri Qaddofiyning o'g'li ham rassom. Ya'ni Londondagi bir ikkita galereyada ko'rgazmasini ham qildi. Ya'ni bu o'rinda biroz haqsizlik yo'qmi? Ya'ni o'sha diktatorning qizi bo'lsa ijod qilmasinmi?
Ijod qilsin, qilsin. Lekin u O'zbekiston hamda Ispaniyada elchisi, hamda BMTda vakili, hamda bir necha qator rasmiy lavozimga ega bo'lgan inson. U davlatni taqdim etadi, u nafaqat o'zini taqdim etadi. Ya'ni bu butunlay boshqa bir narsa. Qaddafi o'g'lining hech qanaqa rasmiy nimasi yo'q edi, lavozimi yo'q edi. U shaxsiy shaxs sifatida nima qilyapti? Masalan, Ozarbayjon prezidentining qizi Leyla Aliyeva, u ham hech qanaqa rasmiy davlat nimasida ishtirok etmaydi. Uning hech qanaqa davlat lavozimi yo'q. U shaxs sifatida, qandaydir xayriya jamg'armasi sifatida ishtirok etyapti va narsalarni qilyapti. Mayli, bunga ham bu yerda masalan ozarbayjonlarning orasida fikri munosabati salbiy, lekin shunchaki emas, chunki u davlatni taqdim etmaydi. Gulnora Karimova hamda Lola Karimova, ular davlatni taqdim etishadi tashqarida. Bu butunlay bir boshqa narsa.
Endi Jasur Xamraevga o'xshaganlar O'zbekistondagi mafkurani bevasiday ko'ryapti. Chunki O'zbekistondagi mana forum TV bor, keyin markaz TV bor. Bu har ikkalasi Gulnora Karimovaga qarashli va bilishimizcha mana shu kanallarda Gulnora Karimovani maqtovchi juda ko'p PR texnologiyalar ishlamoqda ekan. Ya'ni bu PR texnologiyalar agar samarali bo'ladigan bo'lsa, o'sha Jasur Xamraev qiyofasida ko'rishimiz mumkin. Endi bunga nimani qarshi qo'ya olamiz? Ya'ni nima qila olamiz? Ya'ni haqiqat yetib borishi uchun.
Bu menimcha, agar masalan u Gulnora Karimova shu qadar katta PR texnologiyalarini O'zbekiston ichida ishlatsa, masalan shunaqa texnologiya g'arbda ishlamaydi. G'arbda tashqarida baribir o'z ishimizni qilishimiz mumkin. Masalan, hozir Gulnora Karimova o'zini shunaqaki yomon sharmanda qilganki, hech qanaqa g'arbiy PR kompaniya uni siymosini, ya'ni imijni o'zgartirmaydi. Shunchaki salbiy bo'pti.
Bu g'arbdagi o'sha tasvirda, O'zbekiston ichidagi tasvir boshqacha.
Ularning shu odamlarning menimcha ichida, miyasida men pul bilan har narsani sotib olaman deb o'ylashadi. Shunaqa Gulnora Karimova kabi odamlar. Lekin shu yerda vaziyat boshqacha. Nafaqat, albattaki pul bilan ko'p narsalarga erishish mumkin. Lekin hamma narsa istaganingiz bo'lmaydi, pul bo'lsangiz, pul bo'lsa ham.
Siz uchun yangilik bo'ldimi bu bolaga o'xshagan fikrlarni eshitish? Ya'ni sabibiy va jahl.
Yangilik bo'lmadi. Men bilganidim, u nima popularnosti bor O'zbekiston yoshlari orasida. Lekin bunga ham sabablari ko'p, Shuhrat, qarang mana. Chunki o'zingiz aytasiz, Forum TV har yer, butun bu har yerda u faqat televideniye radyo promotion bo'lyapti katta den. Shuning uchun tabiiy bir hol. Lekin shu bolaning eng achinarli narsa aytgan, u haqiqatan ham karyerist. Haqiqatan ham mayli, sen bitta odamning shunaqa nima qirg'iz shishat qiladigan bo'lsang, ana mamlakat shunaqa achinarli ahvolga keldi. Minglab bolalar o'sha yerda maktabga bormasdan paxta terayotgan, nimaga rad etyapsan sen? Yoki bu milliy boylikka boshqa nazardan qarash kerak. Bu milliy boylik kimlarning cho'ntagiga yetib boradi? Xalq emas-ku. Aynan odamlarning cho'ntagiga yetib boradi shu milliy boylik. Men masalan, agar shu bolalar o'z ixtiyori bilan paxta tergan bo'lsa, mayli, ularga masalan maosh berilsa, mayli. lekin majburiy ravishda ham shu bechora fermerlarimizni majburiy ravishda shu paxta ekishni majburlashadi, bolalarni majburlashadi, ota-onalarni majburlashadi. Bu qanaqa milliy boylik? Bu milliy boylik emas, bu milliy haqorat.
Ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kabina Abdulla Iskandar bu eshittirishni olib bordim va tinglovchilar nomidan bugungi eshittirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikda shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.